Tak pamatujete si něco z minula? Co jsme probírali minule? Pamatujete si něco? Ano, přesně tak. Ano, přesně tak, výborně. A tohle vlastně na to navazuje. Pořád ještě jsme sice už v 10. části, ale pořád jsme ještě ve 4. kapitole. Takže vidíte, že ten posun není tak rychlý. Nicméně, teď je zajímavé, že to je vlastně takovej protiklad tomu, co bylo v tom Nazaretu. Že v Nazaretu nebyl přijat, udělal tam málo těch zázraků, my bychom brali i to málo, ale udělal jich tam málo a potom vlastně tady čteme v Kafarnau, tam to frčelo. Takže pojďme se na to dneska podívat, co tam všechno Ježíš dělal. Takže přečtu to od 31. verše. Sestoupil do galilejského města Kafarnaum. Učil je o sobotě a byli ohromeni nad jeho učením, protože jeho slovo bylo pronášeno v pravomoci. V synagoze byl člověk, který měl ducha nečistého démona, i vykřikl velikým hlasem: "Ach, co je ti po nás, Ježíši Nazarecký? Přišel si nás zničit? Znám tě, kdo jsi, svatý Boží." Ježíš mu pohrozil: "Umlkni a vyjdi z něho." A démon jim meštěl doprostřed a vyšel od něho, aniž mu jakkoliv uškodil. Na všechny padl úžas a říkali si mezi sebou, jaké je to slovo, že v pravomoci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí. A zpráva o něm se šířila do každého místa okolní krajiny. On opustil synagogu a vstoupil do Šimonova domu. Šimonova tchýně byla sužována velikou horečkou a poprosili ho za ní. Postavil se nad ní, pohrozil horečce a ta ji opustila. Hned vstala a obsluhovala ji. Když zapadlo slunce, všichni, kteří měli nemocné různými chorobami, přiváděli je k němu. On pak na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je. Od mnohých vycházeli i démoni, kteří křičeli a říkali, ty jsi Boží syn, hrozil jim a nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš. Když nastal den, vyšel z domu a odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledali, přišli až k němu a zdržovali ho, aby od nich neodcházel. On však jim řekl, také ostatním městům musím zvěstovat evangelium Božího království, neboť k tomu jsem byl poslán. A hlásal je v judských synagogách. Tak, tolik jenom z toho textu, je to jenom 14 veršů, který dneska budeme probírat, a přesto je tam zase spousta věcí, které bych vám rád dneska předal a doufám, že se mi to nějak podaří vám říct to, co mám dnes na srdci. Takže nejprve se pozastavme nad tím slovem, že byli ochromeni nad jeho učením, které bylo pronášené v pravomoci. To ochromení, že byli úplně wow, říkali, takový jako, no to je teda něco, říkali i v tom Nazaretu, jestli se vzpomínáte. Tam to bylo taky tak. Ale pak to začali zpochybňovat. Tady ne. Ale Ježíš, kudy chodil, tak tam byla ta pravomoc. Byla tam, že všechno dělal v Boží moci. Dělal to v Boží moci tak, že všichni úplně zírali, co všechno je schopen dělat. A v písmu čteme i o jiných božích služebnicích, než jenom o Ježíši, kteří podobně v té boží moci chodili. Třeba apoštol Pavel v 1. Korinským 2. kapitola od 4. verše říká, mé slovo, když jsem tady kázal evangelium, mluvil jsem o Ježíši, nespočívali v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, to nechtěl je nějak ukecat, nechtěl jim říkat, jak přesně to je, nějaký logický jenom důvody, ale všimněte si, že to bylo v ukázání ducha a moci. Ukázání ducha a moci. Aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na boží moci. Dvakrát to tady je o té boží moci. V 1. Korinským 4. kapitole, hned kousek dál, ve 20. verši je, neboť boží království nespočívá v řeči, ale v moci. První Tesalonicenským, první kapitola od 5. verše, neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slovu, ale v moci a v Duchu svatém. A ta přesvědčivost byla v tom, že viděli, že ta boží moc při tom, když o ní mluví, se projevuje. Nebo 2. Timoteovi 1.7, neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci, lásky a rozvahy. Tady jsme se posunuli v tom už trošku dál. Že nejenom ty služebníci, o kterým je tady mluveno, ale tady je řečeno, že i my máme mít, máme chodit ve stejné moci, jako chodil Ježíš. To je tady řečeno. Že nám nedal ducha bázlivosti, ale nýbrž ducha moci, lásky a rozvahy. A takže ještě to pokračuje dál, to, co mám na srdci, a tam všimněte si, co říká Ježíš o nás. To říká o tobě a o mně. Amen pravím vám, kdo věří ve mně, my věříme v Pána Ježíše Krista, přijímáme ho jako svého pána, kdo věří ve mně, i on bude činit skutky, které já činím, a bude je činit ještě větší skutky, než tyto, neboť já jdu k Otci. To znamená ještě větší skutky. A to slovo větší může být větší, co se týče množství, ale i větší, co se týče jako toho obsahu, toho, co to je. A oč byste požádali mé jméno, to učiním, aby byl Otec oslaven Synu. Požádáte-li mne o něco v mé jménu, já to učiním. Tady je v té souvislosti řečeno, že to je Boží vůle, aby to takto bylo. Že o to máme žádat. O to, aby to takhle bylo. Aby ty skutky, které on činil, aby jsme dělali i my. A on je nám tím příkladem, že tady to, co jsme četli, nám ukazuje, že tohle máme dělat i my. A takže mně z toho plyne, že to je vlastně takový program církve. To, co by církev, každá církev měla dělat. To, co dělal Ježíš. Tady je to totiž krásně zhrnuto předtím, než Ježíš šel do nebe po svém vzkříšení, tak říká v Markovi 16. kapitola. Znamená to, těsně předtím, než odchází, tak říká tu nejdůležitější věc. Takový zhrnutí, co je nejdůležitější. A teď poslouchejte, co říká. Jděte do celého světa, vyhlašte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Tato znamení budou provázet ty, kteří uvěří. Mé jméno budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou skládat ruce a budou se mít dobře. Jinými slovy, budou uzdraveni. Takže tady je program církve. Tohle jsou naše stanovy, to, co bychom měli dělat. Každý církve, a myslím si, že jako tohle se moc jako o tom nemluví, ale tady je, že máme kázat evangelium, přivádět, získávat učedníky, ale taky vyhánět démony, mluvit jinými jazyky, mít autoritu nad všemi těmi špatnými věcmi, mít boží ochranu a taky uzdravovat nemocné. Můžeme dělat spoustu jiných věcí, které by měly být doplněním. Třeba můžeme vít věnce. Klidně můžeme dělat různé věci jako církev, ale to by mělo být jenom doplnění toho, co je tohleto. Tohle by měl být program církve. Tohle. S ničím menším se nespokojme, protože k tomuhle jste povoláni vy všichni. To není jakože nějaký takový ten super pastor nebo super kazatel a ten bude vyhánět ty démony. Všimněte si, komu to tady je řečeno. Kdo uvěří? To jsme my. Kdo uvěří, tak ten bude vyhánět démony. Ten bude mluvit jinými jazyky. Ten bude uzdravovat nemocné. K tomu jsme povoláni. K tomu je povolána církev. A my vidíme úplně něco jiného, že? Ale nemůžeme se spokojit s tím, tak řekneme, tak Bůh dneska nepůsobí, tak jo, tak to nebudeme řešit. Ale to nemůžeme. Protože my se s tím nesmíme spokojit, že takhle to necháme. Jako, jo, dobrý, tak jako teď prostě, tak třeba za 100 let bude probuzení, tak možná potom. Já myslím, že Bůh právě čeká na to, kdy zatoužíme potom, aby to takhle bylo. A budeme ho prosit, dokud nám to nedá. Protože když je něco Boží vůle, Když je to Boží vůle, tak taky víme, že naše modlitby, když se za to modlíme, jsou vyslyšeny. To říká písmo. Když se modlíme v souladu s jeho vůlí, tak víme, že nás vyslyší. A tohle je v souladu s jeho vůlí, protože on nám říká, že tohle máme dělat. A když to máme dělat, tak máme o to prosit, aby to takhle bylo. Rozumíte? Takže vlastně tohle je program, který bychom měli dělat. Každý z nás, to není jenom pro mě, to je pro mě i pro vás, pro všechny, jak tady sedíte, všichni, kdo posloucháte a hlásíte se k tomu, že patříte Pánu Ježíši, že jste jeho učedníci, tak bychom tohle měli dělat. Měli bychom vyhánět démony, mluvit jinými jazyky, mít určitou autoritu nad hady a štíry, uzdravovat nemocné. To je Boží plán pro nás. To je program. A všimněme si, že když vezmeme církev, která byla v tom prvním století, potom co Ježíš byl zkříšen a odešel do nebe, tak potom seslal Ducha Svatého, tak se tohle přesně dělo. Takže oni, když můžeme si přečíst třeba ze Skutků apoštolských z 5. kapitoly, a tam je třeba od 15. verše. Takže dokonce na ulice vynášeli nemocné, kladli je na lůžka a lehátka, aby na některé z nich padl aspoň Petrův stín, když tudy půjde. Scházelo se také množství lidí z měst a okolí Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy a ti všichni byli uzdravováni. To znamená nejenom Ježíš, ale jasně je tady řečeno, že ti lidé hned po tom, co Ježíš odešel a seslal Ducha Svatého, tak dělali to samé, co dělal Ježíš. Ale to je Boží vůle i teď. To není, jo, tak to bylo v tom prvním století, aby se rozšířilo to křesťanství, jasně, a to už teďka tak není. Ale to není pravda. To je pro každýho, protože vemte si, že takhle, kdo uvěří, tam není, kdo uvěří v prvním století. Jo? Tam je, kdo uvěří. Tečka. To znamená, to platí i teď. Všimněme si, že třeba ve Skutcích 14. kapitole dokonce někteří jim chtěli obětovat, že měli pocit, že ty křesťané, kteří jim mluví a dělají takový zázraky, že to jsou snad nějaký bohové, že by jim měli obětovat normálně obět. Ten kněz Diova chrámu, který stál před městem, je to v Skutky 14.13, přivedl bíky s věnci k branám a chtěl je se zástupy obětovat. I ty zástupy říkali, wow, to jsou úplně bohové, to snad není možné. A oni říkali, co děláte? Ne, to vůbec. Ne. My jsme úplně stejní jako vy, to rozhodně nic takového nedělejte. To znamená, tam byla Boží moc při nich. A proč to všechno říkám? Protože tohle je Boží vůle pro nás. A předtím, než přijde Pán, ta církev před příchodem Krista podle písma má vypadat takhle. Dokonce písmo říká, že ta církev, že zapomeneme na to, na církev prvního století, protože církev před příchodem Krista bude mnohem mocnější než církev prvního století. Jo? Než ta prvotní církev. Protože když si vezmete svátky letnice, že o letnicích přišlo to vylití Ducha Svatého, tak to jsou takzvané svátky prvotin. To jsou první plody. Jo, to je vlastně první ovoce, první sklizeň, ale svátky stánku, to jsou, že se sklidí všechno to ovoce. To znamená, to na začátku, to je jenom trošičku, a na konci obrovská hromada. A tohle to vlastně je i obraz toho, že ta církev na začátku, to bylo úžasný, ale musíme přijmout to, že církev posledních dnů bude něco ještě mnohem něco úžasnějšího. A to, když se podíváme na současnou církev, tak vidíme něco úplně jiného, že? Ale my se nesmíme s tím spokojit. Nesmíme si říct, fajn, tak nic, no. Dobrý, jo, tak to nevadí. Jo, hlavně, že máme se docela dobře, jako tak to je dobrý. Tak nemůžeme se s tím spokojit, protože to není Boží vůle. Boží vůle je, abychom byli jako ta církev prvního století a ještě lepší. To je Boží vůle. Aby jsme byli v plné moci a síle Ducha Svatého. A píše se o tom na mnoha místech. Zachariáš třeba ve 4. kapitole říkal, vidím svícen celý ze zlata. A to je obraz. svícen, je obraz církve. Zlato je něco, co je prostě přečištěný, čistý, něco, co je od Boha. A on říká, vidím církev celá od Boha, celá plná Bohem, plná, prostě plná Ducha Svatého. A pak říká, ne silou ani mocí, ale mým duchem. Stejně tak ve zjevení, to už jsem tady někdy použil, je, že vlastně tam je ve 11. kapitole, tam je řečeno, dám pravomoc těm dvěma svědkům a budu prorokovat 1260 dní, oblečený v žíněný šat. To jsou ty dvě olivy a dva svícny, které stojí před pánem země. Svícen podle zjevení 1.20, že je, že to je zbor, že to je církev. Sedm svícnů znamenalo sedm církví, sedm zborů. A takže, když tady se mluví o dvou, tak vlastně to jsou ty, který, jako to, takže to jsou církve. Mluví se tady o církvi. Někteří vykládají zjevení tak, že už v té době církev na zemi nebude, ale tady se jednoznačně mluví o církvi, o dvou církvích, nejenom, je tam o dvou lidech, kteří jsou představitelé církve, ale taky o dvou svícnech, což znamená církev. A tady si poslechněme, co ty církve dělají. Budou-li jim chtít někdo ublížit, z jejich úst vyjde oheň a sežehne jejich nepřátele. Kdo by jim chtěl ublížit, musí být takto usmrcen. Tito svědkové mají pravomoc zavřít nebe, aby ve dnech jejich prorocké služby nepršelo, takže má podobná služba jako Eliáše, a mají pravomoc nad vodami, aby je obraceli krev, podobná služba jako Mojžíš, a aby zasáhli zemi jakoukoliv ranou, kdykoliv budou chtít. To je obraz církve posledních dnů. To je obraz církve, než přijde Pán Ježíš. Tak to tomu rozumím z písma. A to je něco, co Bůh chce, aby jsme toho byli součástí. Ale všimněte si, že to jsou jenom dva svícny. To znamená, ne všichni, ne celá církev, ale jenom některá církev. A kéž bychom my byli tou církví, která je toho součástí. A všimněme si, už se pak vrátíme k tomu příběhu, ale teď už ještě poslední. Český národ je podle nějakých těch statistik evropských, tak je pod průměrem evropským a zhruba 71 lidí se počítá, že je zdravých, 71%, a 29% je nějak nemocných. To je třetina obyvatelstva. Z toho 6% obyvatel má nějaké docela závažné nemoci. Jo? A To byl údaj z roku 2008. Od té doby si myslím, že ta situace se spíš ještě zhoršila, než že by se zlepšila. A není tohle prostor pro církev, aby to naplnila tím programem, o kterém jsem mluvil. My máme mnoho sociálních, naší země je mnoho sociálních programů. Ale kdo se modlí za nemocné? Kdo vymítá démony? Nikdo. Skoro nikdo. Málo lidí tohle co dělá. A tohle Ježíš chce tu naši zemi uzdravovat. A chce to dělat i dnes. A chce si používat vás i mě. Každého z nás chce používat. A když budeme volat k němu, tak já věřím, že on nám to dá. A teď se vrátíme zpátky k tomu příběhu. Ježíš tedy, protože já bych vás chtěl dneska natchnout proto, abyste to přijali a vzali to osobně, že to je pro vás. Že to chce, že to, co Ježíš dělal, můžete dělat i vy. Možná vám to připadá úplně jako trošku mimo realitu, ale já bych chtěl, abyste to opravdu takhle přijali, že to je pro vás. A zhruba 100 let předtím, než Ježíš vlastně veřejně vystoupil, nebo spíš se narodil, tak rabíni tehdejší sestavili takový soupis toho, co Mesiáš, který má přijít, má všechno udělat. Že má uzdravit hluchoněmého, že má někoho zkřísit z mrtvých, že má uzdravit slepého, uzdravit chromého, malomocného. A Ježíš to udělal mnohokrát. Ten seznam naplnil, že by se to dalo jenom to, co máme zapsané v Bibli, a to dělal spoustu mnoho jiných dalších věcí. Protože on tam je třeba řečeno, že uzdravil úplně všechny. Takže jako prostě jenom se k němu sešli a on je všechny uzdravil. Takže jako on ten seznam naplnil mnohokrát. Přesto farizeové a sadduceové nepřijali. A ukazoval totiž všem, kým je. A, že ukazoval, že je tím Mesiášem. A takže pojďme teď zpátky k tomu příběhu už podrobněji. V synagoze byl člověk, který měl ducha nečistého démona a vykřikl velikým hlasem: ach, co je ti po nás, Ježíši Nazarecký? Přišel si nás zničit? Znám tě, kdo jsi, svatý Boží. Ježíš mu pohrozil: umlkně a vyjdi z něho. Démon jim mrštil doprostřed a vyšel od něho, aniž mu jakkoliv uškodil. Na všechny padl úžas a říkali si mezi sebou, jaké je to slovo, že v pravomoci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí. Tady je potřeba si uvědomit jednu věc. Ne. I židovští rabíni vyháněli démony. Oni to dělali tak, že vždycky se jako modlili a teď při té modlitbě se zeptali toho člověka, aby jim odpověděl, co to je, jako aby přímo ten démon, aby jim řekl, jak se jmenuje. A ten démon, jako jim mu přikazovali ve jménu jako Božím, aby to řekl, a on řekl své jméno a pak ho nazvali jménem a vyhnali. Ale Mesiáš měl vyhnat vlastně démona z hluchoněmého a hluchoněmý vám nemůže říct. Jako nemůže skrze něj jakoby nikdo takhle promluvit. Jo? A že to bude znak toho Mesiáše, že on se ani nebude třeba doptávat jako na toho démona takhle. A Ježíš, jak to udělal? On se tady doptává na to, jak ten démon se jmenuje? Vůbec ne. On jako tak pohrozil a řekl, prostě běž pryč, zmizni. Jako, jo? Umlkni a vyjdi z něho. To řekl. Umlkni a vyjdi z něho. Jasný autoritě. Takže všichni si říkali, tyjo, to je něco úplně jiného, než to dělali rabini. Wow, to jsme nikdy v životě neviděli, jo? Pro ně to bylo vlastně šok, jako, že něco takového nikdy nezažil. Ježíš se nevyptával na to jeho jméno. Rovnou od toho démona vyhnal. Byli úplně v úžasu toho, jakou měl tu autoritu, tu pravomoc. A nevím, jak vy, ale jestli jste měli někdy nějakou zkušenost s nějakýma démonama, s něčím takovým, ale já osobně jsem zažil, je taky důležité, když se třeba modlíme za někoho a vnímáme tam nějaké duchovní zatížení, že tam třeba je skutečně nějaká démonická síla, tak je důležité, abyste třeba nebyli v tom i sami. Že je lepší se modlit ve více lidech. Jednak můžeme rozumět víc jakoby tomu, co třeba Bůh chce zrovna dělat, ale ten duchovní boj bychom nikdy neměli vést. Nejsme jako Ježíš v tomhle tom, ale on vždycky potom třeba ty svoji učedníky posílal po dvou. Že je to lepší být aspoň minimálně ve dvou, ale moje zkušenost je taková, že jsem to zažil, že jsme třeba z někoho vymítali démony. A není to nic příjemného, ale ten démon třeba taky křičel, jakoby, jo, že skrze toho člověka nebylo to teda opravdu nic hezkýho, zmítal jim a tak přesně tak, jak to je tady napsané. Tohleto jsem zažil taky. Ale to uvolnění, to, že ten člověk je osvobozen, je úžasná věc. To je úžasná věc, kvůli tomu to máme dělat. Protože k tomu jsme povoláni, abychom tohle dělali taky. Takže démoni, abyste rozuměli, jsou duchovní bytosti, jsou to vlastně andělé, kteří ale neslouží Bohu, ale Satanu. A teď je otázka, jestli i my nemůžeme mít, jako křesťané, nemůžeme mít démona. Jo, že někdo, párkrát se mi to stalo, že nám za mnou třeba někdo přišel a řekl mi, hele, já mám pocit, že mám nějakého démona. Jo, že jsem obsazený démonem, jako jo. A někdy to tak skutečně být může, ale proto si máme modlit, jako, a někdy to je spíš takové, že nám ďábel dá tu myšlenku a že se tím necháme tak trochu svázat, jo. Ale důležitý je, že démon nikdy nemůže vstoupit do našeho života, pokud mu nějakým svým jednáním, hříšným jednáním, nějak nedáme ten prostor. Nepozveme ho do svého života. Jo? Pokud prožíváme třeba určitá pokušení, to ještě neznamená, že jsme obsazeni démony. A jsou takové tři stupně té démonizace, kdy můžeme to prožívat jako určité, nebo někdo to může prožívat jako trápení tím démonem, sužování tím démonem. Vzpomeňme na krále Saula. On taky vyznával Boha, že je věřící, ale byl sužován tím démonem a postupně se to u něj asi proměnilo i v takový ten soustavní problém, to je druhá. A třetí je ta posedlost, kdy už ten člověk je úplně ovládán a není schopen dělat vůbec nic. Už je prostě úplně, jako by ten démon nad ním má tu úplnou kontrolu. Jo? A vítězství je v Kristu. Ježíš má tu moc a dal tu moc i nám, že můžeme ty lidi osvobozovat a že můžeme volat k Pánu, aby nám dal tu autoritu, protože my ji máme, ale potřebujeme ji i víc jako používat. Potřebujeme do toho vstoupit, aby jsme tohle používali a žili v tom, že to prostě budeme, že to bude naše každodenní realita. Že prostě jako budeme takhle jednat s tím duchovním světem. A teď to byl jeden příběh. A pak na to navazuje druhý příběh a to je o té tchýni. No, v České republice, když se řekne tchýně, no tak spíš možná jako všimněte si, že oni chtěli, že přišli, že požádali Ježíše o to, aby jim pomohl. Možná si to přečteme. Opustil synagogu a vstoupil do Šimonova domu. Šimonova tchýně byla osužována velikou horečkou. Poprosili ho za ní. Postavil se nad ní, pohrozil horečce a ta ji opustila. I hned stala a obsluhovala je. Takže oni poprosili Ježíše o to, aby prostě pomohl té tchýni. Možná někteří by si řekli, no, Ježíši, nemohl bys, prosím tě, jí dát ještě větší horečku? Jako jo, že někteří jakoby to svoji tchýni jakoby radši by nejradši, aby třeba vůbec ani nebyla. Jako jo. Já jsem rád, že moje tchýně máme dobré vztahy a jsem za to rád. Možná znáte třeba i nějakých je spoustu vtipů jako o tchýni v České republice. Jo? Jeden se pokusím, já moc neumím jako říkat vtipy, ale jeden zkusím. Jak je takový inzerát a v tom inzerátu je prodám 49 dílů Všeobecné encyklopedie, už ji nepotřebuju, protože jsem se oženil a moje tchýně ví úplně všechno. Jo? A takový máme pocit, že vlastně jakoby ty vztahy v tomhletom nejsou dobré. Ale tady vidíme, že ta tchýně měla dobré vztahy k tomu Petrovi, protože oni za ní prosili. A teďka ta tchýně měla vysokou horečku, tím bylo to tělo oslabené. A všimněme si, Ježíš ji nejenom uzdravil, ale dal jí energii. Já nevím jak vy, ale když máte vysokou horečku a teď ležíte a teď prostě ta horečka už opadne, tak ještě několik dní jste takový jako úplně oslabený. Jo? A všimněte si, co Ježíš udělal. Prostě ta ona vstala a okamžitě je obsluhovala. Jo? Prostě plná energie. A to je Ježíš ukazuje, jakou má autoritu. Že nejenom může uzdravit, ale může dodat i tu sílu. Energii prostě tam jako může způsobit jako něco novýho. Jako, jo? Může úplně jakoby změnit ten stav z ničeho nic, najednou prostě, okamžitě. Takhle to Bůh dělá. Také podotýkám, že když Petr měl tchýni, tak byl tady ženatý. A tím pádem někteří vyučují o tom, že ty kněží by měly být v celibátu, ale všimněme si o tom, že Petr, což byl ten hlavní představitel té první církve toho prvního století, tak on byl ženatý. To znamená, že to odporuje tomu učení o celibátu. To je jenom taková jenom poznámečka. A všimněme si, a potom co pokračuje. Když zapadlo slunce, všichni, kteří měli nemocné různými chorobami, přiváděli je k němu a on pak na každého z nich kládal ruce a uzdravoval je. Od mnohých vycházeli démoni, křičeli a říkali, ty jsi Boží syn. Hrozil jim a nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš. Všimněme si, on skládal ruce na každého. Mnoho církví má učení o tom, že bychom neměli skládat ruce na někoho, protože ten démon, a to tam je řečeno, že on na ně skládá ruce a vycházeli démoni, že bychom neměli, protože když pak šáhneme na někoho, kdo má démona, tak ten démon by mohl jakoby přejít na nás. Jo, to opravdu takové učení v církvi je. Ale já vám chci říct, že to není možné. Já tomu takto vůbec to není možné, protože existují určité duchovní principy, že ten démon je pozván do našeho života skrze něco, co děláme, a pak teprve nás začne obtěžovat a takové různé věci. Ale pokud nic takového neděláme, tak ten démon nemá šanci, i když bychom se dotkli člověka, který démona má. V žádném případě. To učení vychází z 1. Timoteovi 5.22. Nevzkládej na nikoho ruce ukvapeně, neměj účast na cizích hříších, uchovej se čistý. Ale tady chápu tenhle ten verš jinak, že vlastně oni, když se na někoho vzkládali ruce, ta prvotní církev, tak to bylo určitý, že je uvedli do nějaké autority. A tady je řečeno, neuváděj ty lidi do té autority ukvapeně, abys jakoby potom jako byl vinen i ty za to, co oni dělají. Jo? To je trošku jiný význam, takže to se nevztahuje k těm démonům. Aspoň to je tedy můj pocit, že to tak to je. Tak to je. Tak to je poznámečka, ale všimněte si, to důležité je, že uzdravil všechny. Na každého vložil ruku, všem posloužil a byli uzdraveni. A tohle je i náš úkol. Tohle je úkol církve. Ulevit těm lidem, pomoct druhým, aby se měli dobře. A takže potom, když tohle se dělal, tak všichni kolem něho pořád byli. On, když kamkoliv šel, tak vlastně všude už nebyl sám. Všichni za ním chodili. Zástupy ho hledali, přišli k němu, když chtěl být sám, zdržovali ho, aby od nich neodcházel. On však jim řekl, také ostatním městům musím zvěstovat evangelium Božího království. Neboť k tomu jsem byl poslán. Ježíš neměl žádný sociální sítě, internet, ale stále byl kolem něho někdo. Věděli, že totiž Ježíš jim může pomoct. Věděli, že má moc je uzdravit, osvobodit, dát jim svobodu, posilnit je. A čím to bylo? Že kolem něho pořád byli všichni? Bylo to jenom tím, že byl laskavý, že dobře mluvil, že byl třeba tak trochu i proti těm farizeům? Ne, bylo to tím, že při něm byla ta boží moc, že lidi z něho cítili tu boží přítomnost. Že tam byl prostě Duch Svatý přítomen, že tam oni cítili, že Bůh je tam. A proto vlastně tam chtěli být. A tohle potřebujeme. Aby všichni cítili z nás tu boží přítomnost a pak budou chtít být s námi. Takže znovu se vracím k tomu, co už jsem říkal předtím, jako takovou výzvu. Udělejme z toho, co jsem dneska říkal, program našeho společenství. Udělejme z toho ten program. To jsou naše stanovy. Aby jsme vyháněli démony, aby jsme mluvili jinými jazyky, aby jsme měli tu autoritu, uzdravovali nemocné, my máme tu autoritu. Abychom získávali učedníky pro Krista, abychom kázali evangelium. Nespokojme se s ničím menším, než co je tady napsáno. Pojďme volat k Pánu, aby tohle to způsobil, a nejenom tečka na shromáždění, ale zkusme to vzít do svého života, aby to takhle bylo, aby se tohle stalo. Protože jsou všelijaký tlaky teďka na církev, ale věřím tomu, že mám takový pocit, že se to otvírá i k tomu, že lidi začínají být hladovější po těch duchovních věcech. Že už se to mění. A my jim potřebujeme něco dát. My potřebujeme mít sami, aby jsme mohli jim dát. Tak volejme, aby jsme měli co dát těm lidem. Aby jsme jim, jako jo, protože, dobře, můžeme jim dát kafíčko, usmát se na ně, jako můžeme být na ně milí, může to navázat, můžeme s nima navázat nějaký vztah, ale já bych řekl, že je to málo. My potřebujeme něco mnohem víc. A to bylo z mé strany všechno. A já bych teďka chtěl, jestli bychom se ještě nemodlili a neprosili Pána o toho, aby tohle, já to nechám tady takhle puštěný, aby se to měli i před očima. Přijměte to, že to je pro vás. To je pro mě. Přijměte to opravdu, že to není jako jenom informace, že jako, no dobře, jo, prima, jako zajímavý, no dobrý, ale mně se to netýká. To ne. Zkuste to říct, že to se týká tebe i mě. Nás všech, abychom tohle dělali. Protože, jak je tady řečeno, kdo uvěří? Kdo uvěří? My jsme uvěřili. Takže tohle se nás týká. A tohle Bůh chce, abychom byli v té Boží moci. Tak, takže z mé strany je to pro dnešek všechno. A pojďme, jestli bychom se za to mohli teďka ještě modlit.